ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับอรุณทุกวันเรามาพบกันเพื่อที่จะฟังธรรมะท่านผู้ฟังฟังธรรมะธรรมะนี้ใครประกาศไว้ก็ประกาศไว้โดยพระพุทธเจ้าท่านบุคคลที่มีความสามารถมีความรอบรู้มีความฉลาดเฉลียวนั้นได้บอกสอนประกาศข้อมูลที่เป็นธรรมะไว้ข้าพเจ้ามาแสดงธรรมนั้นก็คือหมายถึงการบอกต่อการแสดงธรรมนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเองก็ระลึกถึงเสมอว่ามันไม่ใช่ของง่ายแต่ไม่ใช่ของง่ายที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะแสดงจะบอกต่อคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงบางทีเราพูดบอกออกไปบทเพลงชนะผิดเพี้ยนไปแต่มันก็ทำให้ความบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยมันลดน้อยลงไปเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นจึงต้องก่อนจะแสดงธรรมเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะแสดงธรรมไปโดยลำดับนะไม่ตัดลัดให้ขาดความนะต้องอ้างเหตุผลตามที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้นะใส่ความเอ็นดูความกรุณาในการที่จะบอกต่อเป็นต้นอย่างที่ได้เคยมาเล่าให้ท่านฟังอยู่เป็นประจำซึ่งในธรรมะต่างๆนี้นะเป็นเรื่องในชีวิตของเรานี่นั่นเองนะไม่ได้ออกนอกใจนอกกายไม่ได้ออกจากวิถีการดำเนินชีวิตเลยแต่บางคนคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้สมัยนี้มันยุคสมัยไหนแล้วโลกาภิวัตน์คำสอนพระเจ้าให้ออกหนีเลิกวางทิ้งปล่อยละแล้วมันจะไปอยู่กันได้ด้วยไงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจถึงแก่นคำสอนของพระเจ้าและจึงต้องมาพูดเรื่องของการปฏิบัติในการปฏิบัติก็คือเอาธรรมะเนี่ยมาใช้ในทุกๆส่วนของชีวิตของเรานั่นคือเอามาใช้งานนั่นเองการปฏิบัติเอามาใช้งานตรงไหนบ้างนะไอ้บางคนคิดว่าไปปฏิบัตินี่ก็คือนั่งสมาธินะหลับตาไปวัดอยู่ห้องพระอะไรเงี้ยมันก็ใช่อยู่ส่วนหนึ่งนั่นคือการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นรูปแบบนะแล้วก็จะอาจจะคิดเลยเถิดไปถึงว่าเออเวลาเราไปอยู่ที่ทำงานนี่เปลี่ยนคนเปลี่ยนหน้าอีกด้านนึงนะใส่หน้ากากนะขึ้นลงซ้ายขวาผิดศีลบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ละอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจละทำไม่ถูกนะคือเราแค่จะเอาด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเราทำผิดไม่ได้ไม่ใช่นะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยคือให้ไปอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะตั้งแต่ตื่นนอนมาจิตใจของเราเป็นยังไงในอยู่ที่บ้านเราทำอะไรเรารักษาศีลได้ไหมเราปฏิบัติให้เป็นมีความชำนาญในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดนะเป็นธรรมชาตินะบางคนปฏิบัติธรรมก็จะมีท่าทางแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติอันนั้นก็ยังไม่ใช่ 100% นะวันนี้จึงนำคำถามของท่านผู้ฟังที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมาคุยในช่วงวันอังคารอย่างนี้ที่เรากำหนดไว้ว่าเป็นวันที่เราจะมาพูดคุยเรื่องการปฏิบัติกันนะเพื่อทำความเข้าใจให้ทราบว่าไอ้การปฏิบัติเนี่ยคือการนำธรรมะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราทุกๆด้านในชีวิตไม่ใช่ด้านเดียวเวลาเขาตัดเพชรแต่งเพชรเจรไนเพชรเนี่ยเขาต้องเจรไนทุกด้านเราบอกว่าธรรมะเป็นสิ่งดีนะขัดทำความสะอาดใจเราแต่เราทำด้านเดียวด้านไหนด้านที่ไปวัดด้านที่อยู่ห้องพระแต่ส่วนด้านอื่นเราไม่ได้ทำมันไม่ใช่นะเราทำทุกด้านนะคือที่บอกไม่ใช่เนี่ยคือยังไม่บริบูรณ์สมบูรณ์อยู่แต่ด้านเดียวไม่ได้มีทุกด้านนี่จึงนำคำถามของคุณบัวนะที่เขียนมาทาง piothama.com คุณบัวได้ถามมาอย่างนี้บอกว่าได้เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกแล้วก็ติดตามฟังรายการธรรมารับอรุณมาสักระยะหนึ่งแล้วจึงมีความคิดว่าต้องการจะเจริญสติให้มากนะเพื่อให้จิตมีกำลังพอที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆรอบตัวขัดเกลากิเลสตัวเองได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความสับสนอยู่ข้อหนึ่งนะนี่คือคำถามของคุณบัวที่ส่งมาทาง piothama.com บอกว่าการคิดพิจารณาในสิ่งต่างๆเช่นในงานของตนเองจะต้องมีการพิจารณาไปเรื่อยๆต้องมีการสร้างสรรค์ต้องมีการปรึกษาดิสคัสเรื่องราวต่างๆค่อนข้างมากนะต้องมีการประชุมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเป็นคนที่คิดเยอะมากนะชอบพิจารณาเรื่องต่างๆตลอดเวลาแต่ต้องทำงานหลายๆด้านหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะทำให้จิตใจเรามีความฟุ้งซ่านไปเยอะทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้น สิ่งพวกนี้ทำให้ใจเรามีกำลังลดลงได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามข้อที่หนึ่งโดยให้เหตุผลว่าสังเกตดูเวลาที่เราตื่นนอนตอนเช้าๆน่าจะคิดอะไรออกได้เร็วและจะทะลุปลุกโปร่งแต่หลังจากนั้นสักพักคิดเรื่องงานต่อหรือเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดทีวีหรืออยู่ในที่ทำงานเหมือนกับว่าสติปัญญามันจะลดลงในคิดอะไรไม่ค่อยออกเหมือนตอนเช้าๆในทั้งที่หรือตอนที่นั่งสมาธิแล้วก็จึงขอถามมาในลักษณะนี้ท่านผู้ฟังการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้เกิดความชำนาญให้เกิดความคล่องคล่องความว่องไวตัวโพธิสัตว์นะตัวพระเจ้าเองเล่าให้ฟังตอนที่เป็นโพธิสัตว์นะบอกงี้ว่าตัวพระองค์เนี่ยแบ่งความคิดออกเป็น2ส่วนนะส่วนที่เป็นกุศลธรรมกับส่วนที่เป็นอกุศลส่วนที่เป็นความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นความคิดในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยเบียดเบียนอันนี้ก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่งเวลาที่มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็มีสติละซะใช่ไหมเวลาที่มีความคิดที่เป็นไปในทางกุศลเกิดขึ้นแล้วก็มีสติใกล้ครวนตรงนั้นได้เคยตรัสไว้อย่างนี้นะเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์ให้ฟังว่าเวลาที่ตรีตรึกในความคิดที่เป็นกุศลเหล่านี้เป็นในทางไม่เบียดเบียนในทางไม่พยาบาทในทางหลีกออกจากกามตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่คือคิดนะความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยเบียดเบียนแต่นี้ว่าถ้าในงานหน้าที่ของเรามันต้องมีความคิดในอย่างเวลาที่เราไปสอบในเวลาเราไปสอบคณิตศาสตร์สอบวิทยาศาสตร์หรือสอบอะไรก็แล้วแต่สอบภาษาอังกฤษอย่างนี้นะคุณต้องมีความคิดไหมต้องมีต้องคิดเรื่องราวนั้นเอาแล้วอย่างนี้จิตไม่เป็นสมาธิทำไงก็เพราะว่าสมาธิมันมีได้ในขณะที่เราคิดนั่นแหละแต่มันมีสมาธิประเภทที่มีความคิดก็มีสมาธิประเภทที่ไม่มีความคิดก็มีแต่เป็นประเภทที่ลึกๆเข้าไปโน่นในอย่างฌานที่1หรือว่าสมาธิในระดับต้นๆเนี่ยยังเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารนั่นก็คือหมายถึงความคิดนะทั้งทางด้านลึกทางด้านกว้างอยู่นะแต่เป็นความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเบียดเบียนอันนี้ถือว่าเป็นสมาธิระดับหนึ่งได้ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีความคิดนะในทางที่เป็นกุศลแล้วจิตของเราเป็นสมาธินั้นทำได้แต่ทำไมเราทำได้บางเวลาทำไมเราไม่ทำได้ตลอดทั้งวันทำไมทำได้เฉพาะเวลาเช้านี่จึงมาถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนที่เป็นโพธิสัตว์นะที่บอกว่าเมื่อพระองค์เนี่ยตรีตรึกในเรื่องนี้เหมือนอย่างกรณีของคุณบัวเลยตรีตรึกในเรื่องที่การงานนะสมมติคุณบัวนี่สามารถตรีตรึกในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเบียดเบียนแต่เป็นเรื่องของงานนะต้องทำอะไรต้องไปส่งของที่ไหนต้องคุยกับใครต้องเตรียมงานประชุมอะไรมีเอกสารอะไรพวกนี้นั่งคิดได้นะพอคิดนี่ก็ไม่มีภัยใดๆบริษัทตอนนั้นนะพระเจ้าเล่าให้ฟังตอนนี้เป็นบริษัทบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอตรีตรึกในเรื่องราวนี้เนี่ยตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนก็ไม่เห็นภัยใดๆแต่ว่าถ้าตรีตรึกในเรื่องนั้นนานเกินไปนักกายก็จะอ่อนเพลียเมื่อกายอ่อนเพลียจิตก็จะเหินห่างจากสมาธินี่คือปัญหาที่โพธิสัตว์เจอนะพอกายเริ่มอ่อนเพลียจิตก็เหินห่างจากสมาธิอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะท่านฟังทำไมหลายๆคนนะตื่นนอนตอนเช้าร่างกายได้พักผ่อนดีแล้วนะมันมีกำลังวังชานี่ก็ส่วนหนึ่งแต่สมองเราปลอดโปร่งนั่นก็เพราะว่าร่างกายเราได้พักผ่อนด้วยส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นกรณีเดียวกันกับที่บริษัทเล่าให้ฟังในที่พระเจ้าเล่าให้ฟังสมัยที่เป็นโพธิสัตว์ว่าถ้าตรีตรึกนานเกินไปนักนากายก็เมื่อยล้าเมื่อกายเมื่อยล้าจิตก็เลยอ่อนเพลียพอจิตอ่อนเพลียจิตก็เหินห่างจากสมาธิพอเหินห่างจากสมาธิอะไรเกิดขึ้นบ้างโอ้นั่นมันก็ถูกมารคว้าไปกินได้นะมีสัมผัสทางตาหูมันก็อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงนะตามสัมผัสที่มันมาละนะมีผัสสะชอบใจก็ไหลไปตามมีผัสสะไม่ชอบใจก็ฮึดฮัดขึ้นมานั่นก็จะเป็นไปได้ระหว่างวันบางคนถึงขนาดว่าทำงานไปนะพอตกเย็น6โมงทุ่มหนึ่งหัวสมองนี่เริ่มล้าละเริ่มเหมือนกับไฟเริ่มลุกอุ่นๆขึ้นมาจับก็ร้อนต้องหยุดนะก็ไปพักอย่างนี้ก็ได้นะทีนี้โพธิสัตว์ตอนนั้นแก้ยังไงมีวิธีแก้อยู่ท่านผู้ฟังนะคือถ้าสมมุติว่าเราทำงานเราคิดไปทำงานกายเมื่อยล้า พอกายไม่ล้าสมองล้าจิตก็อ่อนเพลียพอจิตอ่อนเพลียจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิแล้วพอจิตเหินห่างจากสมาธิทำยังไงโพธิสัตว์ตอนนั้นก็เข้าสมาธิให้มันลึกขึ้นไปเข้าสมาธิให้ลึกขึ้นไปตรงนี้โดยบทเพียรชนะพระเจ้าตรัสว่าทำจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้นะทำจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้ด้วยหวังอยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องคิดแต่เราจะทำจิตให้หยุดนิ่งเวลาถ้าเราจะน้อมไปคิดมันอาจจะไปคิดได้นั่นคือทำจิตให้หยุดอยู่ในภายในให้มีอารมณ์อันเดียวแล้วก็จะทำให้จิตให้เป็นอารมณ์เดียวต่อไปได้พอจิตเราเป็นอารมณ์เดียวต่อไปได้ในการคิดการงานมีสมาธิมันก็จะกลับมาได้เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องฝึกจิตให้เหนืออยู่ในขอบเขตของร่างกายใช่อยู่มันเกี่ยวข้องกันอยู่แต่ถ้าเราเข้าสมาธิที่ลึกเข้าไปนั่นก็จะช่วยแก้ได้อย่างตามที่โพธิสัตว์ได้ทำมาอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะต้องพูดในที่นี้ก็คือความทำอย่างไรให้เรามีความชำนาญในการปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้เหมือนกับการทำธุรกิจถ้าใครเปิดร้านขายของหรือทำธุรกิจในที่ต้องมีการค้าขายการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆเนี่ยบางคนอาจจะมีความคิดว่าธุรกิจฉันดีเฉพาะเสาร์อาทิตย์อย่างคนที่เปิดร้านขายของตามจตุจักรตามห้างร้านต่างๆเสาร์อาทิตย์มีคนมากนะขายดีนะหรือว่าเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นตลาดนัดทุกวันพุธวันพฤหัสอะไรก็ว่าไปตามที่เขานัดมาอันนั้นขายดีนะหรือบางคนจะขายดีเป็นเวลา1ทุ่มไปแล้วขายดีหลังเที่ยงไปแล้วขายดีตอนเช้าขายไม่ดีบางที่ขายดีเฉพาะตอนเช้าตอนบ่ายขายไม่ดีพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าคนที่จะทำกิจการงานให้ได้กำไรเนี่ยจะต้องทำกิจการงานของตนเนี่ยให้อย่างดีที่สุดนะในทั้งเวลาเช้าทั้งเวลากลางวันทั้งเวลาเย็นด้วย3เวลาเลยนะถ้าเขาฝึกทำคิดกลวิธีนะคิดกระบวนการหาสินค้าอะไรก็ได้หรือว่าทำกระบวนการไหนที่มันจะให้ขายดีทั้งตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นนะทำกิจการงานอย่างดีที่สุดเนี่ยอย่างดีที่สุดมันก็ต้องมีผลใช่ไหมคือการขายดีเป็นต้นนะทั้งเช้ากลางวันเย็นคนนี้จะประสบความสำเร็จจะได้กำไรในการค้าขายเหมือนกันในที่นี้ในพระพุทธเจ้าเปรียบกับการทำสมาธินะคือถ้าเขาทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้ากลางวันเย็นนะก็จะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้หรือทำผลกำไรที่ได้แล้วให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นคนที่ทำสมาธิก็เหมือนกันนะใครที่ทำสมาธิโดยเอื้อเฟื้อนะในเวลาเช้ากลางวันเย็นนะเอื้อเฟื้อนี่หมายความว่าไงหมายความว่าองค์ประกอบของสมาธิทุกอย่างคุณทำมาอย่างดีมีการจัดสิ่งแวดล้อมจัดองค์ประกอบอย่างๆทุกอย่างของจิตของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างเพื่อให้มันเอื้อเฟื้อต่อการทำสมาธิอย่างดีทั้งเช้ากลางวันเย็นนะย่อมที่จะได้บรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุนะหรือว่าทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นในกุศลธรรมในเรื่องนี้ก็หมายถึงความที่จิตนั้นสงบลงไปด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นทำอย่างดีทำอย่างเอื้อเฟื้อเนี่ยหมายความว่ายังไงก็คือทำให้ชำนาญนั่นเองเราจัดองค์ประกอบของจิตของเราในทางด้านภายนอกร่างกายก็ส่วนหนึ่งเหตุปัจจัยบางอย่างมันควบคุมไม่ได้มาจากภายนอกการงานบ้างลูกค้าบ้างหัวหน้าบ้างเพื่อนร่วมงานบ้างอะไรต่างบ้างแต่อย่างน้อยเราพยายามฝึกจิตของเรานะให้ดีทั้งเช้ากลางวันเย็นนะมีเวลาสักหน่อย 2-3 นาทีตรงนั้นตรงนี้เราก็เก็บรู้ลมหายใจไประหว่างวันเรารู้ลมหายใจไปนะเพื่อที่จะทำจิตของเราให้ดีนะให้เอื้อเฟื้อต่อการที่จะทำกำหนดสมาธิในจิตของเราได้ความทำให้ชำนาญตรงนี้มันมีหลายจุดทางฝั่งที่ถ้าเราเอามาใช้มาปรับปรุงแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่ช่างที่เขาปั้นหม้อเนี่ยเขาเอาดินมาแล้วเขาจะต้องกวนดินกวนดินกวนดินจนกระทั่งมันร่วนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหรือเปรียบเหมือนกับช่างทองแล้วเขาเอาผงทองมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาทำกระบวนการที่เรียกว่า smelt ก็คือเอาทองเนี่ยมาให้หลอมเป็นรวมเป็นเนื้อเดียวกันให้รสฝาดในเนื้อทองมันออกไปให้ทองนั้นเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อนุ่มนะเนื้อไม่ร่วนนะอ่อนเนื้ออ่อนเหมาะสมกับการขึ้นรูปเหนียวแล้วก็สีแวววาวหรือเปรียบเหมือนช่างงานะแกะสลักงาเนี่ยงาช้างเนี่ย ถ้าเรานึกไม่ออกจะพูดถึงแกะสลักไม้ก็ได้เขาจะต้องทำไม้ให้เนียนขัดแต่งให้ดีนะแกะขึ้นรูปเอากระดาษทรายฝนเอาใสๆจนกระทั่งมันเรียบมันเนียนนะเหมือนกัน3อย่างนี้คือการทำบริกรรมนั่นเองทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำย้ำๆจนกระทั่งมันเข้าที่เป็นเนื้อเดียวกันนะในการปฏิบัติธรรมะอยู่ที่บ้านที่ทำงานห้องพระที่วัดบนถนนโรงเรียนบ้านนะเราทำจิตของเราให้เป็นอย่างนี้ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันกับอะไรเนื้อเดียวกันกับมรรค8นั่นเองนะให้มรรค8เนี่ยมันเข้ากับจิตของเราเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างกับไอ้เจ้าทองคำเนี่ยมันหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อนุ่มเนื้ออ่อนเหมาะแก่การงานของช่างทองมีรัศมีแวววาวนะหรือว่าดินเหนียวของช่างปั้นหม้อนุ่มเหนียวนะเนื้อร่วนเนื้อเป็นละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่มีเศษไม่มีอิฐหินอะไรต่างๆเดี๋ยวบางทีเรานั่งสมาธิไปติดขัดตรงนั้นตรงนี้จี๊ดบ้างตุ้มตุ้มต่ำต่อมบ้างนะนั่นก็เหมือนกับว่าเราเจอเศษอิฐเศษหินอะไรอยู่ในเนื้อของดินเหนียวหรือว่าไม้ยังมีเสี้ยนอยู่นิดๆหน่อยๆยังมีเสี้ยนน้ำหลักต่อมีความพยศในจิตของเราเราก็ลูบออกนะเคี่ยวออกทิ้งออกนะเราเจอเศษทำไงเวลาเรากวนๆเข้าไปเราก็หยิบทิ้งเหมือนกับไอ้เจ้าความพยศในจิตในเวลามันเกิดมีขึ้นมาเราก็หยิบทิ้งทำยังไงเรียกว่าหยิบทิ้งนะก็คือมีสติอยู่กับลมหายใจพอเรามีสติอยู่กับลมหายใจปุ๊บนะไอ้สิ่งนั้นปุ๊บมันดึงจิตเราไปไม่ได้ละดึงจิตไปไม่ได้มันก็เราก็ปล่อยให้มันไปตามทางของมันไปนะเดี๋ยวมันเกิดเองเดี๋ยวมันก็ดับไปได้นะเราพิจารณาให้ดีอย่างน้อยเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงในจิตของเราทำให้มีความชำนาญในอีกประการหนึ่งในที่นี้ที่คุณบัวเขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดทีวีนะพวกนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นการละเล่นหรือเป็นการดูสิ่งที่ทำให้อายตนะของเรามันเป็นแผลได้นะคือจิตของเราเนี่ยมีแผลอยู่นะอยู่6ช่องทางก็คืออายตนะภายในภายนอกที่มันเชื่อมกันอยู่เนี่ยมีอยู่6ทางนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกเป็นแผลนะแผลนี้นะมันก็ต้องคอยล้างแผลคอยเช็ดแผลถ้าเราปล่อยให้มันเปื้อนมันสกปรกมีเลือดเกิดกลางมีหนองขึ้นแล้วไม่เช็ดทำความสะอาดให้ดีไม่ใส่ยาเดี๋ยวมันจะบวมได้นะเหมือนกันเราต้องคอยป้องกันอายตนะของเรานะรักษาใส่ยาล้างเช็ดให้ดีการล้างเช็ดรักษาใส่ยานะก็คือการฟังธรรมะบ้างการรู้จักสำรวมอินทรีย์บ้างการเอาสติมาล้างมาเช็ดบ้างนะการที่ฟังธรรมอยู่เรื่อยการหมั่นนั่งสมาธิเจริญภาวนาอ่านหนังสือธรรมะพูดคุยธรรมะคบเพื่อนดีพวกนี้จะช่วยได้ส่วนการกระทำที่ทำให้แผลเหวอะหวะนะสกปรกก็ไม่ล้างคือการทอดทิ้งการที่ไม่ทำฝึกทำสมาธิการคบเพื่อนชั่วการไม่รักษาศีลการไม่มีสติไม่สำรวมอินทรีย์ไม่กินโดยระวังนะมันก็จะไปอีกแนวทางนึงละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำจิตของเราให้มีความเรียกว่าเป็นอันเดียวกันนะฝนเจรนัยจิตของเราเนี่ยให้มันสะอาดทุกด้านสว่างทุกด้านนะทุกด้านเราดูนะตั้งแต่ตื่นเช้ามานะคุณเจริญเมตตาภาวนาไหมมีการรับประทานอาหารโดยที่พิจารณาแล้วหรือยังนะมีการสำรวมอินทรีย์ไหมมีความกรุณาเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายหรือเปล่านะแล้วก็เรามีการสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะอยู่ในอิริยาบถต่างๆการเดินการนั่งใส่เสื้อผ้าไปห้องน้ำพูดนิ่งนะมีไหมคุณฟังธรรมวันละกี่ครั้งนะทำสมาธิวันละกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะพวกนี้จะเป็นการที่จะล้อมรวมใจของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งกับมรรคเรียกว่ามรรคสมังคีให้ทำในทุกด้านของชีวิตของเรานะตั้งแต่ด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างด้านหน้านะคือมารดาบิดากับมารดาบิดาเรามีความสัมพันธ์กับท่านเป็นอย่างไรนะด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านล่างนะก็เปรียบเหมือนกับเพื่อนมิตรสหายนะบุตรภรรยาหรือสามีนะหรือว่าคู่ค้าอมาตย์เพื่อนหรือว่าพวกลูกน้องสมณพราหมณ์ต่างๆเหล่านี้นะเราทำจิตของเราให้อยู่ในแนวทางเดียวกันไหมนะเรารักษาหน้าที่ของเรารักษาศีลก็จะทำมรรคของเราเนี่ยให้สามัคคีในทุกๆด้านเหมือนกับที่ช่างทอง นะเขาเอาทองทองคำเนี่ยนะที่มันยังเป็นเนื้อร่วนยังไม่มีสีแวววาวเนี่ยมาเผามาล้อมให้ดีนะจนกระทั่งเนื้อมันอ่อนเนื้อมันมีแวววาวเป็นเนื้อที่ขึ้นรูปได้นะนี่ก็อันหนึ่งแต่ไม่อย่างที่ช่างปั้นหม้อเขาเอาดินนะที่เขากวนมาอย่างดีเหนียวนะละเอียดนะขึ้นรูปได้นะไม่มีเศษใดๆติดหรือเหมือนกับช่างแกะสลักนะที่แกะสลักงาอย่างเงี้ยนะเขาฝนอย่างดีนะทำให้มันเนื้อเนียนขึ้นรูปทำความสะอาดอย่างดีก็จะเป็นวัตถุที่ดีนะเช่นเดียวกันจิตของเรานะทำบริกรรมนะกิริยาที่ในการทำให้มันเข้ากันทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำย้ำๆนะทำไปทำมาเนี่ยช่างทองก็ล้อมนะมีการเอื้อเฟื้อด้วยการล้อมบ้างดูบ้างพรมน้ำบ้างช่างปั้นหม้อกวนบ้างหยิบเศษออกบ้างตรวจดูความเหนียวบ้างนะเหมือนกันนะใจของเรานะเราเจริญสมาธิบ้างอุเบกขาบ้างพิจารณาบ้างนะทำสมาธิทำจิตให้นิ่งบ้างคือการทำสมถะนะพิจารณาวิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงความดับไปนะสมถะวิปัสสนาคู่กันนะเราจะทำเหนื่อยแล้วใช่ไหมเราเหนื่อยอ่อนจากการงานเราออกเข้าสมาธินะเรามาเข้าสมาธิจิตมีกำลังอ่อนเรามาพิจารณาให้มีปัญญาเกิดขึ้นนะเราทำให้ได้ทั้งวันทำให้ได้ทุกด้านของชีวิตนะให้มีความชำนาญความชำนาญเนี่ยแหละสำคัญนะพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะทำสมาธิให้ละเอียดนะมีความชำนาญนะก็ใช้เวลาฝึกฝนอยู่ช่วงที่ทำความเพียรนั้นก็เป็นเวลา6ปีนี่ก็คือคำถามของคุณบัวนั้นที่มาจากทาง pyothama.com การที่เราขวนขวายฝึกฝนในการที่เราจะทำจิตของเราให้มีสมาธินั้นเป็นสิ่งดีท่านผู้ฟังอย่างน้อยเราฝึกสติให้อยู่ในคันลองอยู่ในลมหายใจของเรานั้นดำเนินด้วยกันไปได้แต่ธรรมะไม่ใช่คนเรื่องกับที่การงานยิ่งคุณมีธรรมะในที่การงานคุณจะเป็นลูกน้องที่มีความซื่อสัตย์คุณจะเป็นหัวหน้าที่มีความเมตตานะมีความคิดสร้างสรรค์ไม่โกงนะมีใจสบายนะมีความเป็นทีมเวิร์คมีความเป็นร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันได้ธรรมะช่วยทำให้งานของเราเจริญได้อีกคำถามหนึ่งท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติกายและประพฤติตนในที่ทำงานเหมือนกันคุณนกนะเขียนอีเมลมาถามนะก็ได้เคยมาหลีกเล่นที่วัดป่าดอนหายโศกเหมือนกันแล้วก็กำลังปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบันอยู่และมีสิ่งที่ไม่แน่ใจจะรบกวนถามดังนี้พระพุทธเจ้าแนะนำอาชีพที่ไม่ควรทำนะที่ถ้าบทเพียรชนะที่ถูกต้องก็คือให้หลีกเลี่ยงนะเช่นการค้าขายเหล้าการค้าขายเนื้อสัตว์นะนี่คือเท่าที่คุณนกจำได้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาอาชีวะหรือไม่นะแล้วกรณีนี้หมายถึงการละเว้นเฉพาะที่มีการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองหรือเปล่านะหรือหมายถึงละเว้นอาชีพที่แค่ซื้อเนื้อสัตว์มาแล้วขายไปนะแต่ไม่ได้ฆ่าเองด้วยแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจขายเหล้าขายเนื้อสัตว์นะก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเองแต่ว่าไปถือหุ้นอยู่นะไปแบบไปซื้อหุ้นของบริษัทนี้แต่ในกรณีอย่างนี้นะก็เหมือนกับแค่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาหรือไม่อย่างเช่นว่าบริษัท CP นะเขาซื้อขายเนื้อสัตว์แล้วก็ฆ่าด้วยนะหรือว่าตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารแช่แข็งร้านอาหารโรงแรมพวกนี้นะเขาซื้อมาขายไปเขาไม่ได้ฆ่าเองนะเขาก็มีขายเหล้าด้วยนะอย่างพวก 7-Eleven นี่บางแห่งก็ขายซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารโรงแรมพวกนี้ก็ขายเลยไม่แน่ใจว่าพวกนี้จะมีผลกระทบต่อความเป็นโสดาบันหรือไม่เนื่องเพราะเข้าใจว่าอาจจะเป็นมิจฉาอาชีวะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันพระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับอาชีพ5อย่างเป็นการเรียกว่าการค้าขายก็เรียกวานิชวานิชาวานิชาคือการค้าขายก็หมายถึงการค้าขาย5อย่างนี้ที่ไม่ควรทำนะใช้บทเพียรชนะที่เรียกว่าไม่ควรทำไม่ควรทำก็หมายความว่าควรหลีกเลี่ยงนั่นเองมี5อย่างนะคือการค้าขายอาวุธนะการค้าขายสัตว์การค้าขายสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงขายมนุษย์นะอย่างที่3คือการค้าขายเนื้อสัตว์นะเช่นว่าเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงไก่ให้เขาไปขายเป็นๆนะนะและการที่4ก็คือการค้าขายน้ำเมานะขายสุราและข้อที่5คือการค้าขายยาพิษนะฮะอาชีพนี้ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยง ทีนี้คุณสมบัติของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาในธรรมะไว้ในนี้เราก็ได้ตรัสไว้อย่างหนึ่งคือเรื่องของความที่มีศีลอย่างคนที่ค้าขายอาวุธแล้วก็ไม่ได้ฆ่าเองคนที่ค้าขายมนุษย์หรือค้าขายเนื้อสัตว์พวกนี้ไม่ได้ฆ่าเองไม่ได้ดื่มเหล้าเองไม่ได้ใช้ยาพิษเองแต่ว่าค้าขายนะซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์ตามตัวบทเนี่ยคนที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาจริงๆนะก็ต้องเป็นผู้รักษาศีลแต่ว่าอาชีพเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดศีลแต่มันเสี่ยงแต่ถ้าเราพูดตรงๆก็คือเสี่ยงอยู่ใกล้นะเหมือนเหวโกรกชันนี่เราอยู่ใกล้ๆเหวมันมีความเสี่ยงนะบางทีมันมีลมดูดลงไปลมพัดแรงเราทรงตัวไม่ดีตกลงไปก็เป็นไปได้นะจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าไม่ควรทำนะไม่ควรทำในที่นี้ไม่ได้ห้ามนะแต่บอกว่าไม่ควรนะแต่ช่วยถูกก็คือควรหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างน้อยคุณต้องรักษาศีลคืออันนี้พระเจ้าไม่ได้ตรัสนะบอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้รักษาศีลอย่างน้อยคุณธรรมที่เราต้องมีนั่นคือศีลศีลเราทำอย่างบริบูรณ์อย่างสมบูรณ์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์คุณเป็นโสดาบันได้เพื่อนถ้าตอบคำถามของคุณนกนะเธอบอกว่าเราต้องการเพื่อความเป็นโสดาบันนะหนึ่งเรามีศรัทธาในคำสอนพระเจ้านะในพระธรรมในพระสงฆ์รักษาศีลอย่างดีนะทำอย่างนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะคุณเป็นโสดาบันได้นะนี่เป็นโสตาปัตติยังคสีนะส่วนเรื่องอาชีพที่เราเลือกอาจจะยังเลือกไม่ได้นะก็เป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงอยู่แต่อย่างน้อยเราไม่ผิดศีลแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนได้นะเราลองอาจจะตั้งจิตอธิษฐานดูนะว่าบุญกุศลเราก็สร้างมานะถ้ามันมีทางไปอีกแนวหนึ่งหรือว่าอาชีพอื่นที่ทำเราก็จะไปทำไปศึกษาดูไปลองทำอาชีพใหม่ดูอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะขวนขวายทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณานี่ก็คือรวมถึงเรื่องการถือหุ้นของบริษัทต่างๆเหล่านั้นด้วยนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะพิจารณาได้แล้วก็จะต้องพิจารณาถึงถ้าสมมติบริษัทนั้นหรือร้านนั้นสิ่งนั้นเขาขายอะไรเป็นหลักนะอย่างถ้าสมมติร้านอาหารขายอาหารเป็นหลักหรือว่า 7-Eleven ขายอะไรเป็นหลักนะจะไม่ได้ขายสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้หลีกเลี่ยงหรือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าไม่ควรทำนะไม่ได้ขายตรงนั้นเป็นหลักนะก็พอที่จะอนุโลมหมายว่าโทษความผิดอะไรมันก็จะลดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังนะในที่นี้คือเรื่องของศีลแน่นอนแล้วถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงในอาชีพการค้าขาย5อย่างนี้นะได้แก่การค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์นะการค้าขายสัตว์นะการค้าขายน้ำเมาและการค้าขายยาพิษแต่เป็นอาชีพที่อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรทำถ้าเรายังทำอยู่อย่างน้อยเราต้องรักษาศีลเราต้องมีศีลให้ดีมีศรัทธาในคำสอนพระเจ้านะจะลองตั้งจิตอธิษฐานดูในการที่จะเปลี่ยนในการที่จะทำสิ่งใหม่นะเพื่อให้ใจของเรานั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์มากขึ้นไอ้ความคิดที่เรามีความกังวลในเรื่องนี้อันนี้ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าเรามีความกลัวต่อบาปมีความละอายต่อบาปหิริโอตปะที่เรามีนั้นเป็นสิ่งที่ดีนั่นเป็นสิ่งที่จะเป็นค้ำจุนโลกค้ำจุนจิตใจของเรานะให้อย่างน้อยเรามีความคิดในแนวนี้นะเราลองตั้งจิตอธิษฐานดูในการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเราก็ยังทำสมาธิเรียนเจริญวิปัสสนาให้ทานรักษาศีลอยู่นะบุญกุศลเหล่านั้นก็คงจะต้องส่งผลให้ได้บ้างประเด็นที่ถามว่าขัดต่อการเป็นโสดาบันหรือไม่นะคำตอบก็คือไม่ขัดแล้วถ้าถามว่าเสี่ยงหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าเสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะลดความเสี่ยงเพิ่มเหตุปัจจัยนะเราก็ทำไปตามมรรคนะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้บอกสอนไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไอโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร